हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी.
Davr men taqdirimda eshittirishini Rano Habibning Xincha sevgi hikoyasi deb nomladik. Bugungi qahramonimizning sevgi hikoyasi o'tgan asrning 50-yinchi yillarida butun O'zbekistonda muhokama bo'lgan edi. Toshkentda tug'ilib, rassom bo'lishni istagan Rano Ismatovaga Hindiston tashqi ishlar vazirining o'g'li oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Bu muhabbat o'ti o'sha paytdagi Sovet Ittifoqini o'rab turgan temir darvozani ham ocha oldi. Shu tariqa Rano Ismatova Rano Habibga aylandi. Sevgiga sodiqlik, sadoqatga hamrozlik hikoyasining qahramoni Rano Habib hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Bu ishqning tarixi mening qalbimda. Rano Habib hozir o'tmishga aylangan sevgi hikoyasini Ummon ortida, nafaqaqo'r maqomida osoyishta o'tirib hikoya qildi.
Ha, juda o'zi qiziqarli.
Telefon go'shagining u tomonida Rano opa, bu tomonida esa biz. O'rtamizda esa kurrai zamin. Shoir aytmoqchi, o'rtamizda birgina olma. Rano opa aytayotgan voqealar 1959 yili Sovet O'zbekistonida kechdi.
Mani bir do'stim bor edi, Musharraf Zayniddinova. U kichik hikoyalar, she'rlar bolalar uchun yozib yurardi. Ham bir qancha vaqt radioda ham ishlagan. Radioda vaqtda Marva Jaloliddinova ham ishlardi. Uni oldiga Musharraf bilan birga borib turardik ba'zida. Bir kun Musharraf aytdi ki, Rano dedi, "Oy, bir hindistonlik kelibdi radioga, shunday bir kelishgan go'zal yigit, men o'sha bilan tanishmoqchiman." dedi. "Men aytdim, juda yaxshi tanish," dedi. Aytdiki, "Bir bahona qilaylik, sen hindistonlikni rasmini ishlayman deb aytgin, keyin birga boramiz," dedi. U bilan ko'rishib aytibdiki, "Mani bir do'stim bor, sizni rasmingizni ishlamoqchi," dedi. Endi u ham yosh yigit, qiziqqandek, ha bo'ladi deb darrov rozilik bergan. Shunaqa qilib tanishganmiz. U Marva Jaloliddinova qolib ketib, u kishi menga keyinchalik uylanishni taklif qildilar. Shu bilan birga turmush qurdik. O'zi qiziqarli. Menga butunlay viza berishmayapti edi. Avvalo bu ZAGSdan o'tganimizda biza ZAGSdan eski shaharda o'tganmiz. ZAGSdan o'tmasa u vaqtda nikoh qilmas edik-ku. Avval ZAGSdan o'tish kerak edi. Keyin nikoh bo'lardi. To'ydan avval ZAGSga borib, eski shaharda ZAGSdan o'tdik deb. U yerda bir o'zbek ayoli ishlar ekan. U ayol meni pasportimga, meni xo'jayinimning pasportiga meni nomimni yozib, ZAGS nikoh ro'yxatdan o'tdi deb, ya'ni registrirovanmi, zakonni registrirovan brak deb yozib, o'rischasiga yozib pechat bosib qo'ygan. Meni o'rtog'imni, ya'ni xo'jayinimni pasportiga, Hindiston pasportiga, meni pasportimga ham. Agar o'sha bo'lmasa, SSRdan chiqa olmas edim. Mani 1-2 yilcha biz vizaga harakat qildik Hindistonga borish uchun. Hech berishmadi. Oxiri mani xo'jayinim Hindistonga ketdilar-da. U vaqtda mani qaynatam chet ellar vaziri edi Hindistonda. Hindistonda chet el vaziri edi. Tashqi ishlar vaziri. Mani qaynatam Neruga murojaat etdilar. O'zlari ham SSR tashqi ishlar vazirligiga xat yozdilar. Neru ham xat yozgan. Bizni kelinimizga tezda viza beringlar, iltimos deb. Birdaniga kelishdi, bilmayman, kimlardir kelib, borib viza oling deyishdi. Borib viza oldim, keyin Hindistonga keldim. Hindistonga ketdim demoqchiman.
Ota-onangiz qanday qaradi endi bunga? Qarindosh urug'?
Oy, judayam, hamma qarshiydi, butun bilsangiz, butun O'zbekiston qarshiydi. Qo'ni qo'shnilarimiz, mahalladagilar, institutda hamma nima deydi, chiqma deyishardi. Hindistonlikka chiqma, unaqa bunaqa deyishib, oxiri hattoki ba'zilar ko'chada ketayotganimda so'kkan odamlar ham bor, endi qo'pol bo'lsa ham aytyapman. Lekin mani Xudo rahmat qilsin, mani xo'jayinim Habib, Sayyid Habib juda yaxshi odam edi. To'rtta bola ko'rdik, hozir bolalarim hammasi o'qib yetishib joylashib tur o'ylanishda tur o'ylandi turmushga chiqishdi yaxshi yashashyapti nevaralarim bor xudoga shukur hammasi bir biridan yaxshi
dil hai hindustani phir bhi dil hai hindustani phir bhi
yetar ming bir kecha ertagi tong sirlarin bil vaqting bo'ldi Rano Habib Hindistonga kelin bo'lib tushdi musulmon oilasi bo'lsa ham urfu odat hidu tarovat boshqacha
juda qiyin bo'ldi chunki men butunlay tilni bilmas edim assalomu alaykum shuni bilardim endi assalomu alaykum musulmon oilasi bo'lgani uchun bir xil hindiston musulmonlari deydi daniydi mana xo'jayin ancha qiyin bo'lgan lekin sekin sekin o'rganib yana undan keyin hindistonni yoqtira boshladim ikkinchi vatanim bo'lib qoldi
qayerda haydarobaddami dehlidami qayer
dehlida yashaganmiz ne dehlida mani aytdimu qaynotam tashqi ishlar vaziri edi undan keyin umrlarini oxirigacha parlament a'zolari bo'lganlar
kim ismlari bir aytib qo'ysangiz
doktor Sayyod Mahmud bu eski kongress a'zolaridan ya'ni 20 yilcha Hindiston National Congressini general bosh sekretari bo'lganlar Nehru bilan birga ya'ni Cambridgeda ham o'qishgan
keyin Rano Habib o'zbek tilidan dars bera boshladi bu esa yangi ilgaridan kutilmagan jurnalistik maslak yo'lidagi birinchi qadam bo'ldi
men Hindistonda Jawaharlal Nehru universitetida o'zbek tilidan dars berganman chunki u yerda har xil tillarni bo'limini ochishgandi mani o'sha yerga taklif qilishgan edi boshqa o'zbeklardan birorta odam yo'q edi Delhida o'zbek tilini biladigan mayli rozi bo'ldim yaxshi o'zbek tilini agar o'qishsa yomon emas studentlarim kam bo'lardi ikkita uchta ko'p bo'lsa to'rtta bo'lardi hattoki bir yili student bo'lmagan ham 10 yilcha o'sha yerda dars berdim keyin mani bu ozodlik radiosiga maqolalar yozish uchun taklif qilishdi maqola yozib turardim keyin bir marta yana radioga chaqirishdi Germaniyaga u yerga borib 3 oy turib ishlab juda mani ovozim boshqalar yani yozganlarim ma'qul keldi shekilli
u yilni aytingchi
esimda yo'q yilda endi o'ylab o'ylab gapirish kerak edi yildan
sovet o'zbekistonidan mustaqil hindistonga ilk kelin bo'lib tushgan rano habib bilan gaplashmoqdamiz
keyin ular mani to'satdan mani xo'jayinim vafot etib qoldilar ya'ni infarktdan yurak infarktidan shundan keyin man bolalarimni olib amerikaga keldim chunki germaniyaga hali mani iqomat huquqi yo'q edi u vaqtda lekin ariza berilgan edi shuning uchun amerikaga keldim amerikada bir qancha vaqt ozodlik radiosini vashingtondagi bo'limida ishladim keyin ular mani germaniyaga chaqira boshladi chunki man vashingtonda turib amerikada yashashga o'rganib qoldikda 3-4 yil bolalarim endi bolalarim hali turmushga chiqmagan o'ylanmagan ularni tashlab ketish qiyin edi yoki olib ketish ham qiyin edi biri universitetda biri maktabda o'qiyotgandi keyin man amerika ovoziga ariza berdim u yerga olishdi uni u yerda 15 yilcha ishladim keyin man pensiyaga chiqdim shunaqa qilib yuribman
necha yillik davrni sizni taqdiringizga tushibdida mana shuncha yillik davr sizni taqdiringizda aks etdida
avval ya'ni yoshlik davrim talabalik davrim o'zbekistonda o'tdi vatanimda keyin hindistonda 20 yilcha yashadim mana undan keyin mana amerikada yashayapman uch xil bir hayotni ko'rdim hech qaysi bir biriga o'xshamaydi butunlay boshqa baribir ham man o'sha o'zbekiston bolalik vaqtlarimni ko'p eslab turaman bolalarga gapirsam ularga uncha bu bolalar bu yerda o'sgan ya'ni butunlay boshqa madaniyatga o'rganishgan uncha tushunishmaydi mani bolalik vaqtim mana ko'kdaryoda o'tganda kelas boru hattoki o'sha tezariq deydi ariqlarni eslayman zog'ariq bor edi ularni eslayman turpoq bilqillab turgan turpoqlar bo'lardi ya'ni u yerda hozir ko'chalar asfalt bo'lgan bo'lsa kerak u yer o'sha vaqtda hech asfalt degan narsa yo'q bahorda balchiq bo'lardi keyin qurib qishda qotib qolardi muzlab. Yozda bo'lsa shunday turpoq bo'lardi, chang, turpoq. Va o'shalarni eslayman.
Endi o'sha paytda rassomlikni o'qib yurgan paytingizda bir kun kelib xalqaro jurnalist bo'laman deb o'ylaganmidingiz?
Hech o'ylamaganman. Hech xayolimga ham kelmagan. Hattoki men chet elga borishni ham, borib yashashni ham tasavvur qilmaganman. Lekin meni ustozlarim juda katta umidda edi. Ya'ni Rano Ismatova katta rassom bo'ladi deb. Lekin ularning umidi uncha yuzaga chiqmadi.
Sovet O'zbekistonidan mustaqil O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ilk o'zbek Rano Habib bilan suhbatlashdik. Rano Habibning rassomligiga esa boshqa hikoyamizda to'xtalamiz. O'rtamizda birgina olma, yarmi qizil, yarmi och, yashil, u sog'inchning ramzidir asl. Dastur davomida yangragan she'riy misralar Omonmatjonga oid.
Ishq fasli bu. Keldi bahor. Ishq fasli bu. Mashuqi gul ruxsor qani. Ishq ahliga to'ldi bu bog'. Ishq ahliga to'ldi bu bog'. Oxirdagi dildor qani. Oxirdagi dildor qani. Kirman bo'lib biba ichin, zebo bo'lib saro ichin, davogar aytchi rostin. Zulfim andar yar qani, har damda shayda bulbuli, yetti quloqqa g'ulg'uli. Kimga nasib olam guli, kimga nasib olam guli. Bezahmatu bihar qani, bezahmatu bihar qani. Har nolasi so'ylar ravon rostaytayim kezdim jahon rostaytayim kezdim jahon bir do'sti ma'nodor qani bir do'sti ma'nodor qani hech topmadim do'stdan asar o'tgan yillar digar bu yil yana tashla nazar bu yil yana tashla nazar chin do'st qani chin yor qani chin do'st qani chin yor qani Kim ko'rsa gar desin ajab kim ko'rsa gar desin ajab bulbuli xush guftar qani bulbuli xush guftar qani keldi bahor ishq fasli keldi bahor ishq fasli bu Mashuqi gul ruxsor qani
oxirdagi yil dildor qani chin do'st qani chin yor qani chin do'st qani chin yor qani chin do'st qani chin yor qani oxirdagi yil dildor qani ma'shuqi gul ruxsor qani.